Bībeles panorāmas ciklā pētot nākamo Bībeles grāmatu, Jozuas grāmatu, centīsimies arī atbildēt uz jautājumu, ar kuru noteikti ir cīnījies ik viens Bībeles lasīšanas iesācējs. Kāpēc vecajā derībā tāda nežēlība? Vai tad tā bija Dieva griba?
Randiņš ar Bībeli ir tavs ceļvedis svētajos rakstos. Studē Bībeles grāmatas kopā. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!
Esiet sveicināti, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji. Šeit pie mikrofoniem esam mēs.
Olga Velika.
Un Māris Veliks. Protams, sveicinām arī ikvienu, kas mums ir pievienojušies skatoties video tiešraidi Radio Marija Latvija YouTube kanālā vai arī Randiņa ar Bībeli Facebook lapā. Neaizmirstiet ielaikot, ierakstīt kādu komentāru un padot tālāk, ja uzskatāt, ka šis raidījums ir vērtīgs. Olga, mēs Bībeles panorāmā dodamies uz priekšu vecajā derībā, mēs jau esam izgājuši cauri piecām Mozus grāmatām, Tōrai, Pentateham, kas mums tālāk ir pēc kārtas.
Un tālāk man šķiet mums ļoti interesanti un man šķiet arī sižetiem bagāta grāmata, Jozuas grāmata.
Jā, un tas ir kā tāds savienojošais tilts starp piecām Mozus grāmatām un pārējām vēsturiskajām grāmatām vecajā derībā, jo šajā grāmatā pēc 40 gadu ceļojuma tuksnesī Dieva izvēlētā tauta beidzot iesoļos apsolītajā zemē, un noteikti šim mirklim ir jābūt kaut kam svarīgam. Atcerēsimies, ka Jozuas grāmata iesākas tūlīt pēc Mozus nāves, brīdī, kad Izraēļa tauta jau ir pie apsolītā zemes robežām. Viņi jau ir gatavi ienākt un, protams, ne jau Mozus vadībā, kā mēs atceramies,
bet Mozus,
Jozuas vadībā. Un tāpēc arī mēs šo grāmatu saucam par Jozuas grāmatu.
Grāmatas struktūra.
Jā, varbūt mēs varam klausītājiem, kas neklausījies iepriekšējus raidījumus, atgādināt, kas ir Jozuas. Tas ir bijis Mozus biedrs, kas viņu pavadīja, un, jā, un Mozum nebija lemts iet, Dievs neļāva iet Mozum tad apsolītajā zemi un to vadību par Izraēļa tautu tad uzticēja arī Mozus biedram. Jozuasam, vai Jozuam.
Jā, Jozua jau iepriekš vairāk kārt parādījās mūsu Bībeles panorāmas ciklā. Mēs atceramies, ka tad, kad Mozus gāja lūgties uz saiešanas telti, Jozua ir tas puisis, kurš pēc tam, kad Mozus beidza lūgties, viņš joprojām uzkavējās teltī Dieva klātbūtnē un vēl.
Un vēl viņš bija viens no izlūkiem, ko Mozus vairākus izlūkus sūtīja apskatīties to apsolīto zemi, un viņš bija viens no tiem izlūkiem, kas nebija nobijies no tiem iedzīvotājiem. Jā, tad man šķiet desmit bija tie, kas vai es kaut ko jauca ar skaitļiem. Lielākā daļa bija...
Desmit nobijās.
Nobijies, tad divi bija tie, kas nenobijies. Jā, un arī Jozuas bija tas, kas, nu, patiesība tā vesela paudze 40 gadus, tad Mozus vadība tā tauta bija tuksnesi, un tā paudze, tā paudze daļa kurnēšanas nebija lēmts iet kā apsolītē zemi, nu, izņemot Jozuas.
Un arī Kālebu, otru spiegu, kurš ticības pilns uzrunāja tautu atgriežoties no šīs apsolītās zemes izlūka gājiena.
Bet par struktūru.
Tagad parunāsim par struktūru. Jā, šai grāmatai ir četrdaļīga struktūra. Mēs varam iedalīt četrās daļās. Un tad nu pēc kārtas, kādas šīs daļas ir?
Tad pirmā daļa ir tā sagatavošanas ienākt apsolītajā zemē.
Otrā daļa ir apsolītā zemes iekarošana.
Trešā daļa tad apsolītā zemes sadalīšana.
Un ceturtā pēdējā daļa apsolītās zemes saglabāšana, jeb kā saglabāt šo apsolīto zemi. Un, ja tu saproti šīs grāmatas četrdaļīgo struktūru, principā tu jau lielā mērā zini šīs grāmatas saturu, proti tauta gatavojas ieiet apsolītajā zemē, tā ieiet apsolītajā zemē, bet šī zeme ir jāatkaro, pēc tam, kad šī zeme daudz maz ir atkarota, tad tā tiek sadalīta starp 12 Izraēļa ciltīm, un visbeidzot, beigās ir Jozuas norādījumi, kas tad ir jādara, lai šo zemi saglabātu savā īpašumā. Lūk, tāds ir šīs grāmatas saturs un šīs grāmatas struktūra.
Jā, un šajā grāmatā, kā es jau minēju, diezgan, man šķiet, daudzas vietas ir tādi interesanti sižēti, tādi neparasti sižēti, un mēs tad parunāsim par to pēc kārtas.
Grāmatas saturs.
Jozuas grāmata iesākas ar skaistu kunga iedrošinājumu Jozuam, kuram pēc Mozus nāves ir jāpārņem Izraēļa tautas vadīšana.
Kas ir izaicinājums.
Jā, liels izaicinājums, un, protams, nav brīnums, ka mēs jau arī saskaroties ar kādiem izaicinājumiem, ar kādām lielām misijām, mēs baidāmies. Un Dievs viņu mēģina iedrošināt, un lasām ļoti skaistu fragmentu Jozuas grāmatas pirmā nodaļa no 6. Līdz 9. Pantam.
Esi stiprs un drošsirdīgs, jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozus mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi.
Jā, interesanti, ka šeit vairākas reizes Dievs atkārto, esi stiprs un drošsirdīgs, un man šķiet skaisti vārdi, ko mēs varam paņemt arī sev, un nevelti tad Bībele, ir Bībeles pētnieki saskaitījuši, ka vārds nebaidies, Bībele minēts 365 reizes. Gluži kā cik dienas gadā tiek daudz reizes šie vārdi ir minēti, un jā, un tas kungs apsola tā Jozuam to, ka viņš būs ar viņu, ka viņam nav jābaidās, un skaisti vārdi, ko kas arī pavada, man liekas, viņu visu šo viņa aicinājumu laiku.
Tālāk, kad mēs lasām, mēs varam ievērot to, ka Jozuas grāmatas pirmajās nodaļās aprakstītie notikumi satur līdzību ar to, kas jau ir noticis Mozus dzīvē.
Varbūt tu vari minēt piemērus, kā tas bija?
Jā, piemēram, Dieva pamudinājums, jeb Dieva aicinājums Jozuam būt drosmīgam un ievest apsolītajā zemē tautu, var sasaukties, piemēram, ar Mozus aicinājumu. Izceļošanas grāmatas 3. Un 5.
Nu jā,
nodaļā.
Jā, Mozam arī tas bija izaicinājums, un arī viņam vajadzēja iedrošinājumu no Dievu un nebaidīties to darīt.
Noteikti. Tad kas vēl? Vēl, piemēram, spiegu nosūtīšanu uz Jērikas pilsētu, ko mēs lasām Jozuas grāmatas pirmajās nodaļās, un tas mums atgādina par to, kā Mozus nosūtīja spiegus uz apsolīto zemi, kā tu jau minēji, skaitļu grāmatas 13. Nodaļā. Un visbeidzot arī brīnumainā Jordānas upes šķērsošana, jo, lai ieietu apsolītajā zemē, viņiem ir jāšķērso Jordānas upe, bet tā līdzīgi kā Dieva brīnuma rezultātā izvēlētajai tautai izceļojot no Ēģiptes zemes sarkanā jūra pāršķēlās divās daļās un viņi izgāja caurām kājām, nevis caurām kājām, cauriem zābakiem ar sausām kājām. Tā tagad Izraēļa tautas priekšā jau Jozuas vadībā pašķiras Jordānas upe, un viņi sausām kājām iesoļu apsolītajā zemē.
Un jā, pa priekšu viņiem gāja levīti, viņa nesa derību škirstu, un ja es nemaldos, tad viņi iegāja Jordānas upe ar derību škirstu, un tad Jordānas upe pārstāja tecēt, un kamēr visa tauta pārgāja, levīti stāvēja ar derību škirstu, un tad viņi pēc tam arī noslēdza šo. Un, jā, interesants arī sižets tāds brīnumains.
Un arī skaisti, ka derība šķirsts iziet pa priekšu tautai, arī atgādinājums tam, ka Dievam ir jābūt pirmajā vietā, viņam ir jābūt tam, kurš iet pa priekšu, bet mēs sekojam. Bet kāpēc šīs līdzības ar Mozus dzīvi? Patiešām viens no motīviem Jozos grāmatā ir parādīt to, ka Jozo ir nevien cienīgs līderis Mozus vietā, bet ka tā ir jauna Mozus figūra, jeb jaunais Mozus tagad, kurš vada tautu uz apsolīto zemi.
Un arī var tā teikt, ka Jozom daudzas lietas arī veicas labāk nekā Mozum, jo piemēram bija tas, mēs jau runājam par to, ka bija tas izlūku gājiens uz to sāku Mozus laiku uz apsolīto zemi, kas patiesība nu, neveicas tik ļoti labi, tie izlūki iebiedēja tautu. Viņa
dumpis sākās pēc tam.
Jā, un, bet šoreiz tad Jozuas tad nosūta izlūkus uz Jērikas pilsētu. Tā bija pirmā pilsēta, kuru vēlāk arī iekāroja. Un tad tie izlūki devas, un viņam palīdzēja kāda kanānieša sieviete Rahāba, kura patiesībā bija netikla prostitūta, un viņa tiem izlūkiem palīdzēja izglābties, un viņa arī tika pasargāta. Mēs par to vēlāk runāsim, bet veicas viņam liela mēra labāk nekā Mozum.
Un vēl viens svarīgs aspekts, kur Jozuam veicas pat labāk nekā Mozum. Kad Jozo ieved savu tautu apsolītajā zemē, tad viņš nokārto kādu lietu, kas 40 gadu laikā tuksnesī netika nokārtota, nes kāpēc Mozus vadībā, kas varētu liecināt par kādu nolaidību. Proti, ka Izraēļa tautas vīrieši šo 40 gadu laikā tuksnesī nes kāpēc netika apgraizīti, kā to pieprasīja ar Ābrahamu noslēgtā derība. Tātad viselementārākā piederības zīme Ābrahama derībai netika nes kāpēc izpildīta, bet apsolītajā zemē Jozos vadībā šī lieta tiek nokārtota. Un ne tikai notiek šis apgraizīšanas rituāls, bet vēlāk arī mēs lasām, ka šeit pirmo reizi apsolītajā zemē tiek svinēti Paskas svētki. Jozo izrādās efektīvs līderis.
Jā, un Dievs bija pavēlējis pieminēt šo svētkus, kad Izraēļa tauta izgāja no Ēģiptes verdzības, nu pateicoties Jēra asinim. Mēs jau bijām runājuši par Jēriku un izlūkiem un parunāsim arī sīkāk par to. Tad pirmā pilsēta, uz ko devas tā Izraēļa tauta, kad mēģināja iekarot to, tā bija Jērika. Un sākumā bija izsūtīti izlūki un tos izlūkos tad Jērika pamanīja tā vietēja iedzīvotāja, un viņa paslēpas pie kādas, kā es jau teicu, netiklas Rahabas, un viņa viņus paslēp savas mājas un palīdz arī viņam aizbēgt no tiem, kas meklē tos izlūkos.
Jā, un varētu šķist, varbūt Rahaba tādā veidā grib pasargāt savu un savas ģimenes ādu no iznīcināšanas, bet, ja mēs lasām Rahabas vārdus Jozos grāmatas otrajā nodaļā, mēs redzam, ka patiesībā Rahaba ir dzirdējusi par Dieva varenajiem darbiem, ko Dievs ir paveicis pie savas izvēlētās tautas, un mēs tagad lasām Rahabas vārdus Jozos 2 no 9. panta.
Es zinu, ka tas kungs jums ir devis šo zemi, un ka mūs pārņēmušas bailes no jums, un ka visi šīs zemes iedzīvotāji ir izbijušies jūsu priekšā. Jo mēs esam dzirdējuši, ka tas kungs ir licis izsīkt niedru jūras ūdeņiem jūsu priekšā, kad jūs bijāt iznākuši no Ēģiptes. Un ko jūs esat darījuši viņpus Jordānas tiem diviem amoniešu ķēniņiem, Sihonam un Ogam, kurus jūs likdami lāstam nākt pār viņiem esat iznīcinājuši. Un to dzirdot mūsu sirds ir kļuvusi bailīga, un neviena vīra drosme vairs nav pacēlusies pret jums, jo tas kungs jūsu dievs, ir Dievs augšā un debesīs un pār zemi, kas ir apakšā zem tām.
Jā, šiem faktam ir liela nozīme arī, lai saprastu turpmākos karus ar kānāniešu tautām apsolītajā zemē, jo gluži kā Rahaba mēs varam pieļaut, ka arī pārējie kānānieši ir dzirdējuši par Dieva darbiem. Un acīmredzot viņi arī zina, ka Dievs izraēliešiem šo zemi ir apsolījis. Un tomēr vairums kānāniešu izvēlas pretoties šim varenajam dievam, nevis meklēt mieru ar izrēliešiem.
Un, bet Rahaba viņa sevi izglāba no šīs, šī likteņa un arī ne tikai sevi, bet visu savu ģimeni, jā, jo tad tā viņa un viņas ģimene tika pasargāta. Un viņa arī ietaja, arī tajā tauta, Izraēļa tauta, viņa tiek, nu, ietaja derība un viņa tad sāka dzīvot arī starp viņiem.
Jā, tik daudz par šīs grāmatas pirmo daļu, kas ir sagatavošanās ienākt apsolītajā zemē, bet tagad par grāmatas otro daļu, kas ir apsolītās zemes iekarošana, un šī ir Jozuas grāmatas porcija no 6. Līdz 12. Nodaļai.
Un arī, jā, es jau minēju to, ka sākas šī iekarošana ar kādu pilsētu, ar Jērikus, kuri bija tie izlūki izsūtīti, bet šeit pavisam ļoti interesants veids, kā šī pilsēta tikai kā ieņemta, jā, ļoti neparasts stāsts, un tam nemaz nav tāds militārs raksturs, un šī stāsts vairāk tāds liturgisks, un es teiktu garīgs, un tas man atgādina arī vēstule Efiziešam 6, ka ne jau, kā mēs cīnāmies ar garīgajiem ieročiem, un tad mēs lasam tas, kas notiek, tad no Jozuas 6. Nodaļas no 2. Līdz 4. Pantam Dievs dod kādu vīziju, kādu stratēģiju, kā tad iekarot šo pilsētu.
Un tas kungs sacīja Jozuam, redzi, es esmu nodevis Jēriku, tās ķēniņu un tās varonīgos karavīrus tavā rokā. Aplenciet pilsētu visi karavīri, apiet tai apkārt vienreiz dienā un tā dariet 6 dienas. Un 7 priesteri lai nes 7 āžu ragu tauris, šķirstam pa priekšu, bet 7. Dienā ejiet apkārt ap pilsētu 7 reizes un priesteri lai pūš tauris.
Neparasta stratēģija, vai ne? Tātad tā ir nevis militāra darbība, bet drīzāk liturģisks gājiens, kaut kas līdzīgs, kā mēs to baznīcā, jā, kā procesija. Un tad nu tauta arī tā dara. 6 dienas pēc kārtas viņi dodas procesijā apkārt šai nocietinātajai pilsētai Jērikai.
Un kas interesanti, tad viņam atkal ir līdzi derības škirsts, jā, līdzi, kad viņa pārgāja pāri Jordānas upē, tā arī apkārt Jērikam viņa iet arī ar to derības škirstu, un kas tad notiek 7. Dienā?
Un 7. Dienā tie cēlās agri, gaismai austot un gāja ap pilsētu tādā pašā veidā 7 reizes, tikai šinī dienā viņa apgāja pilsētai apkārt 7 reizes. Un notika 7. Reizē, kad priesteri pūta tauris, Jozuā sacīja tautai, kliedziet, jo tas kungs šo pilsētu ir nodevis jūsu varā.
Tiklīdz atskan tauris un uzvaras sauciens, Jērikas mūri sāk brukt. Mācība šeit ir, ka Dievs ir tas, kurš pats cīnīsies par savu tautu, un arī noteikti arī tas, ko tu minēji, nāk prātā šī paralēle ar Efeziešiem 6. Nodaļu par garīgo cīņu, kur Pāvils saka, ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, tātad šis garīgās cīņas moments, bet tautai tajā visā ir tikai jāuzticas Dievam. Mēs pie šīs domas vēl atgriezīsimies arī raidījuma beigās.
Un Jērikas iedzīvotāji tad iet boja no izraeliešu zobena un izņemot to jau minēto Rahābu un arī viņas ģimeni. Un šis arī notikums, ja mēs tā skatāmies un iedziļināmies, kad lasam šo notikumu, atgādinā arī par to Paskas to notikumu, jo interesanta tāda paralēle bija, ka Rahāba, lai tātad Izraēļu karavīri viņas māju varētu atpazīt, ka to nav, jā, nedrīkst aiztikt, tad viņa apsēja ap logiem sarkanu auklu, jā, tādu. Un tas ir tāds netieši vai tieši līdzībā ar Jēra asenim, kad mēs lasam pirmo Mozus grāmatu, Un tur bija apraksts par to, ka...
Otro laikā.
Otro, jā, piedošanu, jā, izceļošanas grāmatu, jā, izceļošanas grāmatu, kad katru māju vajadzēja apslacīt ar jēra asinīm, tad tā māja tika pasargāta un visi, kas stāja, tad pirmdzimtais tika pasargāts, un līdzīgi Rahāba tad apzīmogoja savu māju ar to sarkanu auklu, un tad viņa un viņas nams tika pasargāts.
Jā, tas mums atgādina par jēra asinīm Paskas naktī, bet, protams, jaunās derības kontekstā mēs jau varam domāt arī par Jēzus Dieva jēra asinīm. Un interesanti, ka šī netikle Rahaba ir nozīmīga persona arī turpmākajā Bībeles stāstā, jo viņa vēlāk kļūs par sievu kādam Salmonam, kurš ir Boāza tēvs uzmanību. Un Boāz, savukārt, kļuva par vecvec tēvu ķēniņam Dāvidam. Es domāju, ka viņa vārds neprasa komentārus. No Dāvida dinastijas nāca arī Jēzus Kristus, kā mēs to lasām, ciltsrakstos Mateja evaņģēlija ievadā.
Bībeles panorāma raidījumā Randiņš ar Bībeli.
Nākamā pilsēta, kura bija jāatkaro, bija Aja.
Jā, un šoreiz izraeliešu pulkiem neveicas tik labi, un tam bija kāds arī iemesls, kāpēc tā notika.
Mēs uzzinām, ka tur bija kāds vīrs Āhans no izraeliešiem, kurš uzbrukuma laikā iepriekšējai pilsētai Jērikai bija piesavinājies Jērikas labumus. Kaut kādā ziņā viņš nodarbojās ar marodierismu, pretēji aizliegumam to darīt. Un tagad, kad Izraēļa tauta Jozuas vadībā uzbrūk Ajas pilsētai un šķiet, viņiem tagad tāda uzvara ir pieredzēta un tagad jau arī visam būtu jābūt labi. Nē, nekas nav labi. Izraēliešu karas spēks tiek sakauts. Kāpēc? Šī āhana grēka rezultātā Dievs nepavada savu tautu cīņā pret Ajas pilsētu. Tas izdosies tikai tad, kad šis āhana grēks tiks atklāts un ar to, jāsaka, diezgan nežēlīgi tikts galā.
Un šeit tāda mācība, ka lai izraeliešiem varētu, lai viņi varētu iemantot šo zemi, viņam pašiem jābūt, nu, izlīgušiem ar Dievu un jābūt jāietāja paklausība ar Dievu. Un mums pašiem varbūt tā ir tāda mācība, ka, nu, mēs īsti laikam neesam garīgi stipri un nevaram varbūt cīnīties garīgi pret kaut kādam lietam. Ja mums pašiem ir kādas neatrisinātas lietas, ja mums pašiem ir grēks mūsu sirdi, mūsu dzīve, tad mēs nevaram garīgi būt stipri, ja mūsos ir grēks. Un kamēr mēs netiksim galā ar to grēku, tikmēr mēs būsim vāji.
Man nāk prātā Džona Bevīra grāmata Nogalināt kriptonītu.
Kas ir kriptonīts?
Kriptonīts, ja ir kāds redzējis filmu par Supermenu, tad Supermens, kā jau Supermens, viņš ir teju vai visvarens. Izņemot kriptonīta priekšā, kas viņam atņem spēku.
Tāda mistiskas tāds akmens vai kaut kāda viela.
Jā, un šis Džons Bevīrs raksta tā, kāpēc mūsdienās šķiet, ka baznīcā kaut kas buksē, kaut kas neiet bieži vien, trūkst izlaušanās, un viņš raksta, vai tik tas nav tas kriptonīts, kas ir grēks, kas tiek kaut kur tolerēts vai kaut kur slepenībā notiek, ka tas kavē šo izlaušanos kopā
ar Līdzīgi bija arī tad šajā cīņa pret Ajas pilsētu, tad kaut kas buksē, kaut kas negāja labi.
Jā, interesanti, ka individuāls grēks var ietekmēt arī visu kopienu, visu kolektīvu, un arī katoliskās baznīcas mācība arī to uzsver, ka nāvīgs grēks ir grēks nevis tikai pret sevi un pret Dievu, bet pret visu kopienu. Un tādēļ šai arī uzņemšanai atpakaļ, tā, ja tā var teikt, izlīkšanas sakramentam arī ir šī es ļoti gudri tagad izteikšos tā baznīcas dimensija, ka tas notiek tā kā baznīcas ietvaros un ka tā kā baznīcas vārdā un Kristus vārdā tev tiek pasludināti absolūcijas vārdi, ka tev šis grēks tiek piedots arī visas kopienas vārdā. Jā, bet pēc tam, kad Jērika un Aja ir ieņemtas, Jozo un izraelieši dodas uz ziemeļiem un viņi nonāk pie diviem kalniem. Un tas ir Ebala un Gerazima kalns. jau Mozus bija runājis, ka pie šiem kalniem viņiem ir jāatjauno uzticība derībai. Un ir tāda versija, ka šī derības atjaunošana tagad Jozuas laikā notiek tā, ka vienā no šiem kalniem Jozo nolasa svētības, ko Mozus bija atkārtotā likuma grāmatā devis par paklausību likumam. Tātad, ja jūs būsiet paklausīgi šai derībai un Dieva likumam, tad pār jums nāk šādas svētības, un Jozo nolasa šīs svētības tautai vienā kalnā, tad uzkāpi otrā kalnā, un viņš nolasa tautai lāstus, ko Mozus tā kā brīdina viņus, kas varētu būt rezultāts grēka un likuma neievērošanai. Bet tagad parunāsim par kādu viltīgu tautu, ko sauc par gibeoniešiem.
Jā, izrādījies, kāda cita tauta ieraudzīja, tomēr kas notiek, un viņa negribēja droši vien savu tādu likteni, un viņi izdomāja kādu viltību. Viņi izliekas, ka viņi būtu nākuši no tālienes, un bija paņēmuši vecas drebes nonēsātas, tad vecas maizes sakaltošas, nu, tā kā izskatītos, ka viņi ietu no tālas zemes, un viņi...
Baigais teātrī.
Jā, un viņa nāk un vēlas noslēgt derību tad ar izraeliešu tautu, un lai viņa netiktu iznīcināti. Un rezultāta, Māri, kas notiek?
Izraeļa tautu pārliecina šis teātrītis, viņi domā, nu jā, tā jau kāda tauta no tālienes, tādi nabadziņi nodriskātām drēbēm, ar izkaltušiem ūdens maisiem, maizīte sakaltusi, mēs ar viņiem mierīgi varam noslēgt derību. Tas, ko viņi nenojauš, ka patiesībā gibeonieši ir vietējie. Bet kaut kādā ziņā varētu teikt, ka liktenis šeit atspēlējas vai dzīve atspēlējas izrēliešu tautai, jo viņu ciltstāvs Jēkabs savu šo piederību derībai vai ap savu pirmdzimtību atceries, viņš bija izkrāpis no sava brāļa,
jā,
no sava brāļa Ēzava un arī no sava tēva Īzaka. Bet ļoti interesanta lieta, ka šeit izraeliešu tauta noslēdz derību ar šo gibeoniešu tautu, un tālāk stāstā parādās, cik liels svars ir šai derībai. Jo pat tad, kad izraeliešu ir sapratuši, ka viņi ir mazliet piemānīti, derība ir spēkā, un kādā brīdī, kad gibeoniešus apdraud citas kaimiņu tautas, tad izraelieši steidzas viņiem palīgā šīs derības dēļ.
Jā, un gluži kā Rahāba, viņi noslēdza derību arī ar Izraeļa tautu, un viņi arī tad, nu, pievienojas, var tā teikt, arī šai teritorijai, šai valstī, tai tautai.
Jā, gibeonieši gan ir rets izņēmums. Ar pārējām kanāniešu tautām Jozuas vadībā Izraeļa tautai būs jāizcīna sīvas cīņas par šo zemi. Un ja Jērikas un Ajas iekarošana grāmatā ir aprakstīta detalizēti, tad turpmākās kaujas tikai kopsavilkuma veidā. Ilgstošs laika periods tiek rezumēts tikai dažos vārdos, šīs kaujas tiek pieminētas. Un tagad par grāmatas trešo daļu. Trešā daļa ir no 13. nodaļas līdz 21. nodaļai, un to mēs varētu nosaukt par apsolītās zemes sadalīšanu, jo šeit apsolītā zeme tiek sadalīta starp 12 Izrēļa ciltīm. Šeit ir minēti daudzi geogrāfiski nosaukumi, lai iezīmētu šīs sadalītās teritorijas. Būsim atklāti, ka mūsdienu lasītājiem šī grāmatas daļa varētu šķist diezgan garlaicīga.
Bet man šķita viena lieta gan interesanti. Kaut kas bija par levītiem, ne?
Jā, par levītiem, jo levīti ir īpaša Izrēļa cilts. Viņiem tiek uzticēta liturģiskā kalpošana, svētnīcā, sākumā teltī, vēlāk Jeruzalemes templī.
Bija tie, kas nesā to derību šķirstu.
Jā, viņi apkalpoja šo telti, viņi tur darbojās kā zakristiani un kalpotāji, arī priesteri bija no levītiem. Bet viņiem netika iedalīta atsevišķa teritorija.
Bet man patīk arī, kā Dievs rakstā par to, kāpēc viņam netiek iedalīts, jo Dievs saka, jo es esmu viņu mantojums.
Jā, Dievs ir viņu mantojums. Un levīti, kuri apdzīvos noteiktas pilsētas, kas tiek piešķirtas levītiem, viņi pārtiek no šīs liturģiskās kalpošanas, no tiem ziedojumiem. Tā ka nav gluži tā, ka levīti tiek atstāti pilnīgi kā nabadziņi.
Jā, bet mani arī personiski uzrunāja šie Dieva vārdi, jo Dievs ir viņu mantojums, un es domāju, mēs arī varam jau jaunas derības kontekstā skatīties, un arī uz savu dzīvi, tas, kas mēs esam aicināti, tad pravieši priesteri un kēniņi, un tad mēs arī varam pateikt, ka Dievs ir mūsu mantojums.
Jā, un mēs arī gluži kā levīti varētu teikt, šeit virs zemes mums nav paliekama mājokļa, bet Dievs ir mūsu mantojums. Ļoti skaisti vārdi ir 16. Psalmā, kungs ir mana mantojuma un mana biķera daļa.
Un arī meklējiet manu valstību, un jums viss tiks dots.
Jā, gandrīz kā levītiem. Un jau drīz dosimies mūzikas pauzītē, bet vispirms par grāmatas pēdējo 4. Daļu, kas ir apsolītā zemes saglabāšana, jeb atgādinājumi būt uzticīgiem Dievam. Tās ir grāmatas pēdējās nodaļas, proti no 22. Līdz 24. Nodaļai. Grāmatas noslēdzošajā daļā mēs lasām Jozuas pēdējās uzrunas tautai. Līdzīgi kā Mozus savā noslēdzošajā vēstījumā tautai atkārtotā likuma grāmatā, arī Jozo tagad atskatās uz tautas pagātni. Un kas šo tautas pagātni pēc izceļošanas no Ēģiptes raksturoja? Divas lietas. No vienas puses Dieva uzticība saviem apsolījumiem, bet no otras puses Dieva tautas grēks un neusticība.
Jā, un arī Jozo, kā Mozus, arī aicināja tautu palikt uzticīgiem Dieva derībai, lai tiešām varētu dzīvot šajā zemē un lai būtu labklājība. Un protams, viņš zināja, ka apkārt dzīvo tautas, kas smagi krīt elgdievība, un viņš zināja arī, ka arī izraeliešam tas būs ļoti stiprs kārdinājums. Un viņš arī brīdina savu tautu, lai viņi neiekritājas elgdievības lamatas, un arī šajā kontekstā arī man šķiet vieni no slavenākiem vārdiem arī no šīs grāmatas izskan.
Tā ir Jozuas grāmatas 24. Nodaļa.
Un 15. Pants.
15. Pants, klausāmies.
Izvēlēties šodien paši sev, kam jūs kalposit, vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņpus Efratas, upes vai tiem amoniešu dieviem, kur zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams mēs kalposim tam kungam.
Jā, tie slaveni vārdi, es un mans nams mēs kalposim kungam. Un jā, tad līdzīgi kā Mozus, tad arī Jozus atgādina tautai, ka viņi ir tas izvēles priekša. Vai nu Mozus vārdi bija tādi, es nolieku jūsu priekša dzīvību un nāvi, svētību un lāstu, un izvēlies dzīvību.
Jā, Jozo saka šos skaistos vārdus, es un mans nams kalposim kungam. Mēs kalposim kungam, un arī grāmata noslēdzas ar to, ka Jozos vadībā atkal tiek atjaunota uzticība derībai. Tātad arī tauta pievienojas, ka nu jā, viņi un viņu nami arī kalpos kungam par to, kā tas vēlāk ies vai neies, mēs redzēsim jau nākamajā grāmatā, jo interesanti, ka atšķirībā no Mozus, Jozo pirms savas nāves nenozīmē nākamo līderi tautai. Un par to, kas notiks ar tautu pēc Jozos nāves, mēs lasīsim jau soģu, jeb tiesnešu grāmatā, par ko arī nākamais randiņš ar Bībeli, bet laiks arī pārdomāt dzirdēto.
Mīlestība tās, tu esi labs.
Atpakaļ ēterā raidījums Randiņš ar Bībeli un šeit pie mikrofoniem mēs.
Olga Velika.
Un Māris Veliks. Pirms mēs turpinām studēt Jozuas grāmatu, vēlamies atgādināt par konkursu. Mēs vēlamies caur to iedrošināt tevi, klausītāji, izdarīt apņemšanos nākamajam 2024. Gadam lasīt Bībeli. Un šim nolūkam mēs ar Olgu jau pagaižgad esam sagatavojuši īpašu Bībeles lasīšanas plānu, kas piedāvā lasīt pa vienai nodaļai dienā, lai gada laikā, 365 dienās, tev būtu iespēja iziet cauri visam Bībeles stāstam, izlaižot sarežģītās, sausās, garlaicīgās vai Bībeles lasīšanas iesācējam grūti sagremojamās rakstu vietas.
Jā, un mēs ceram un ticam un lūdzamies par to, lai varbūt tiešām iesācējam ļoti viņš grib iesākt Bībeli lasīt un apņemas daudz, daudz, daudz lasīt un pēkšņi lasot jau kādu tur tādu jau sarežģītāku Bībeles vietu, Bībeles grāmatu, jau tā iedvesma pazūt un ir grūti lasīt. Un šis ir tas variants, kad lasot vienu nodaļu dienu, kas ir iespējams, kas nav daudz, ir arī, es domāju, pasaulē arī ir lielākas grāmatas, piemēram, Gredzena pavēlnieks vai kāda cita, un to cilvēki izlasa, bet Bībele arī izlasīt ir iespējams, un tā ir tāda, šis plāns ir tāds palīga līdzeklis, kas palīdzēs jums izlasīt šis svarīgus Jā. Notikumus.
Viena nodaļa dienā ir pavisam nesāpīga, bet noteikti, noteikti tas būs vērtīgi tavai garīgajai dzīvei, un šis plāns piedāvā iziet cauri vēsturiskajām grāmatām, tā ka tur ir aprakstīti šie Bībeles vēstures notikumi, un notikumus lasīt vienmēr ir interesanti.
Un tā ir gan veca derība, gan jauna derība.
Gan jaunā jāsaka, derība.
Jā, mēs neizlaižam, jā, tad arī.
No pasaules radīšanas līdz pat laiku beigām Kristus otrajai atnākšanai, un iepazīstot Bībeles stāstu šādā veidā, tu jau zināsi šos galvenos Bībeles sižetus, tu sapratīsi, kā šis Bībeles stāsts iet.
Un būsi erudīts jā. Un pārsteigsi citus savus draugus, kristiešus ar savam Bībeles zināšanam.
Un kāpēc mēs to piedāvājam? Pirmkārt jau tuvojas jaunais gads, kad mēs parasti izdarām labas apņemšanās, bet mēs tev piedāvājam saņemt savā e-pastā vai arī Facebookā šo Bībeles lasīšanas plānu. Un viens no jums, kas būsiet pieteikušies uz šo Bībeles lasīšanas plānu, arī kļūsiet par skaista Bībeles izdevuma īpašniekiem.
Kur mēs parakstīsimies kaut
noteikti,
ko,
kaut ko
uzrakstīsim kādu ar kādu novēlējumu ar mūsu autogrāfiem, tā var teikt, un tad mēs ar prieku arī uzdāvināsim vienam cilvēkam, kas pieteiksies, izlozēsim godīgi un uzdāvināsim.
Tātad šī gada beigās mēs pēdējā randiņā ar Bībeli šajā gadā mēs piedāvājam tad piedalīties izlozē. Un kas ir jādara? Raksti savu pieteikumu uz e-pastu randiņšarbībeli@gmail.com vai arī uzraksti
Facebooka randiņšarbībeli, atroti čatiņu un uzraksti
Jā,
tur.
Jā, uzraksti, un mēs tev atsūtīsim, un tu pretendēsi arī šajā konkursā uz skaistu Bībeli jaunajā tulkojumā ar deuterokanoniskajām grāmatām, kas ir ļoti svarīgi.
Sarežģīts jautājums.
Parunāsim par kādu sarežģītu jautājumu, kurš teju vai līdz izmisumam noved daudzus Bībeles lasīšanas iesācējus. Nu, kā to saprast? Kā ir ar to vardarbību vecajā derībā? Jo arī Jozuas grāmatu lasot mēs redzam, ka tur ir vardarbība. Mēs lasām, ka Izraēļa tauta cenšas rīkoties tā, kā Mozus viņus bija aicinājis atkārtotā likuma grāmatā. Tad, kad tiek ieņemta kāda pilsēta apsolītajā zemē, tā ir jāatkaro no vietējām pagānu tautām, un šos iedzīvotājus ir jāiznīcina. Bībelē šeit lietots ebreju vārds herem, ko mēdz latviskot kā iznīcības lāsts. Kāpēc tad šis iznīcības lāsts jeb herem? Kā to saprast?
Jā, tad iekarotas pilsētas tiek veltītas Dievam, un tad iznīcinot, nogalinot tos iedzīvotājus, un šķiet tiešām nežēlīgi, kā var tā būt, ka pēc Dievam ir nepieciešams šīs tāds asiņains upuris, un kā vispār Dievs varēja kaut ko tādu pieļaut.
Ir vairākas iespējamās atbildes, kuras centīsimies īsumā aplūkot. Pirmā atbilde ir saistīta ar dievišķo pedagoģiju. Saskaņā ar šo viedokli Dievs savu gribu cilvēcei atklāja pakāpeniski. Gluži kā skolā mēs sākam iet pirmajā klasītē, tad otrā klasīte, pabeidzam sākumu skolu, uzzinām vēl vairāk un vēl vairāk un vēl vairāk. Izmantosim šo līdzību ar skolu, attiecinot to uz pestīšanas vēsturi. Saskaņā šo viedokli cilvēce ir kā tādā Dieva pedagoģijas skolā, kurā Dievs pakāpeniski atklāja sevi, savu gribu, savu raksturu, un mēs zinām, ka kulminācija šai Dieva atklāsmē ir kas?
Jēzus Kristus.
Jā, Jēzus Kristus un tas, kā Jēzus Dieva likumu mums atklāja un interpretē, un mēs zinām, ka Jēzus nemaz neaicina iznīcināt kādus pretiniekus vai oponentus. Tieši pretēji Jēzus saka, pagries vaigu tam, kurš tev sit. Vai piedodiet.
Jā, kad Jēzus minēja, jūs dzirdēt aci pret aci, zoba pret zoba. Un tad pat Jēzus saka, ka tā nav jādara.
Viņš saka, mīliet savus ienaidniekus. Tā ir šī atklāsmes pilnība. Un tad nu atgriežoties pie šī pestīšanas vēstures posma, ko mēs lasām Jozuas grāmatā, šeit Izraēļa tautai nav šīs atklāsmes pilnības. Jēzus vēl nav atnācis. Patiesībā arī viņu sirdis šajā brīdī vēl nav gatavas tai atklāsmes pilnībai. Viņa tik un tā to nespētu īstenot. Un tātad viņi attiecībā uz pagānu tautām šeit rīkojas pēc tā laika standartiem, pēc tā laika savas sapratnes, jā, Dievs to pieļauj. Tiešā veidā tā nav Dieva griba, bet Dievs to pieļauj, un mums šeit 21. Gadsimtā lasot Bībeli, tas viss varētu izskatīties ļoti nežēlīgi.
Vēl kāda atbildē, un mēs jau redzējām un runājām par to, ka par tādu garīgo cīņu, nevis tādu militāro cīņu, bet garīgo cīņu, ko tu varam redzēt gan pie Jērikas, gan Aijas kāda ziņa, jo kad viņam bija iekšā grēks, tad viņa nevarēja apkarot to pilsētu. Un interesanti, Origens no Aleksandrijas, kas dzīvoja apmēram 2. vai 3. Gadsimta mūsu ēras uzskatīja, ka šo pilsētu iznīcināšana ir, nu, jāskaidro alegoriski, jeb tā garīgi, jā, ka tas ir priekštēls tai garīgai cīņai, kas būs jau jaunā derība, kur līdzība, ka Jēzus cīnas pret Sātanu un viņa engeļiem, un tad šī, ko mēs lasam, tā nav tāda vardarbība, bet tas ir priekštēls tai garīgai cīņai.
Un varbūt arī šis skaidrojums var palīdzēt arī mums mūsu personiskajās garīgajās cīņās, cīņā pret kārdinājumiem, cīņā pret grēku, un tad nu mēs varam lasīt šos cīņas momentus kā tādu alegoriju par to, cik man ir jābūt nežēlīgam, neatlaidīgam un jāiet līdz galam. Gluži kā Jēzus ir teicis, ja tevi tava labā roka apgrēcina, nocērt to, tev labāk ar bez vienas rokas ieiet debesu valstībā, nekā ar abām rokām, bet nonākt elles ugunī.
Jā, un svarīgi jāņemt vērā, ka mēs necināmies, protams, pret miesu un asiniem, bet kā tā mūsu garīga cīņa, un ka Dievs cīnās pār mums, ka mēs neesam vieni pret ļauno garu izmesti šeit uz zemes, bet tās, ka Dievs jau cīnās pār mums, un arī, tas arī ir ļoti svarīgi, un mēs varam mācīties arī no šīs tas sarežģītas vēstures vecējā derība.
Tātad šī otrā pieeja atbildot uz mūsu sarežģīto jautājumu – alegoriskā pieeja, jeb skatīties uz to, kā uz norādi uz garīgo cīņu. Trešā pieeja ir Dieva soda izskaidrojums. Saskaņā ar šo pieeju šis Herem iznīcības lāsts bija Dieva sods Kanānas iedzīvotājiem, kuru ļaunums bija tā pieaudzis, vienkārši uzkāpis līdz debesīm, ja tā var teikt. Un Dievs izmanto izrēliešu tautu kā sava taisnīguma instrumentus. Izrēliešiem ir jāspriež Dieva sods, Dieva tiesa pār kānāniešiem. Vēlāk, piemēram, mēs Bībelē lasīsim, ka notiek otrādi, ka Dievs līdzīgi kā soda instrumentu izmantoja pagānu tautas Asīriju un Babilonu, lai pārmācītu pašu Izrēļa tautu.
Jā, par sodu, par grēka smagumu un soda konceptu mēs jau arī lasām pirmajā Mozus grāmatā. Skatos uz Mariju, vai es pareizi visu tā kā atceros rakstu vietas, bet pirmā atceramies par Sodomu un Gomoru un kas bija rakstīts, jā, tā ja, ka kungs sākajā, ka brēkšana par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņa apgrēcība ir ļoti smaga. Un vēlāk mēs arī lāsam, ka kungs sūta eņģeļus, lai izpostītu šīs pilsētas dēļ kā, tāpēc, ka brēkšana par to grēku ir ļoti, ļoti smaga, kā tā jau ir tā kā piepildījusies, un vienkārši, jā, risinājums ir tās sots.
Mēs bieži esam varbūt pieraduši domāt tikai par Dieva mīlestību, bet šis ir atgādinājums arī, ka Dievs ir taisnīgs Dievs. Un tieši šajā Dieva soda skatījumā arī Salomona gudrības grāmatā mēs lasām skaidrojumu par to, kāpēc tad šie pagānu tautu iedzīvotāji apsolītajā zemē, kāpēc tad viņi tika sodīti.
Tavas svētās zemes kādreizējos iemītniekus, tu gan ienīdi par viņu nīstamajām ieražām, burvestībām, svētdziedzīgiem ritiem un nežēlīgos bērnu slepkavas un iekšēdājas cilvēku miesas mielastos un iesvētītos asinsbrālībās un vecākus bezpalīdzīgo bendes ar mūsu tēvu rokām iznīcināt apņēmies, lai dieva bērniem ieceļojot, tos spētu uzņemt pienācīgā skaitā no visām tevi visvērtīgākā zeme.
Jā, tātad Dieva sots šiem kanāniešiem šajā skatījumā bija pelnīts un taisnīgs.
Jā, un šā arī pie šī skaidrojumā arī pieturēs gan svētais Augustīns, gan svētais Akvīnas Toms.
Apslēptais Kristus.
Jā, apslēptais Kristus rubrika, un mēs varam šeit skatīties, kādi ir tie tēli, kur mēs varam redzēt Jēzu Kristu, un, protams, Jozuā, kā Kristus priekštals, Jozuā, kas ir otrais Mozus, var teikt, un interesanti, ka Jozuam patiesība bija pirmais vārds, ko viņa vecāki deva Hosēja, un Hosēja nozīmēja glābšana, pestīšana. Un viņu par Jozu, viņu pārdevēja Mozus, un interesanti arī, tad Jozo, nu, man liekas, griekiski vai ebreiski, tur kāds nedaudz cits vārds, kas sastāvēja no vārda arī glābšana, un, bet arī bija vārds cits, nu, es mēģināšu paskaidrot, jā, tad, pirmais vārds bija Hosēja, tad Mozus deva viņa vārdu Jozue, kas apvienoja sevi šo vārdu Hosēja, bet norādīja to, ka Dievs ir glābējs. Tad viņa pirmais vārds bija glābējs, glābšana, bet tas otrais vārds Jozue ir Dievs ir glābējs. Un arī svētais Jānis Hrizatoms norādīja līdzību starp Jozue un Jēzus vārdu. Un griekiski tas ir patiesība viens un tas pats vārds. Un
tā ir pat tāda... grieviski arī šo grāmatu, Jozuas grāmatu sauc par Īsusa Navina.
Jā, tāpat arī sauc. Un līdzīgi, ka Jozuā tad ievedā arī tautu apsolītajā zemē, mēs varam uzskatīt un zinām, ka Jēzus ir tas, kas mums atvēr arī durvis šo pieju debesīm. Un tiešām tā interesanta niansa ar to vārdu un man šķiet tieši norāda arī uz Jēzu.
Jā, un pēc Jozuas tēla noteikti ir vērts arī atkal atgriezties pie Rahabas. Parunāsim, kā tad Rahabu ir viņas dzīves stāstu skaidrojuši arī pirmo gadsimtu baznīctēvi. Tad no Rahabas dzīves stāsts tiek uzskatīts par paraugu tam, cik Dievs ir žēlsirdīgs pret tiem, kas ir dzīvojuši grēcīgu dzīvesveidu, bet tomēr novēršas no saviem grēkiem un pievēršas Dievam.
Un jā, Dievs tā pagodināja arī un tik žēlsirdīgs, ka tiešām Rahabu tiek arī iekļauta Jēzus dzimtas ciltskoka, kas arī ir, nu, apbrīnojami, kā var, es varu domāt, varbūt, nu, es nāku no tādas ģimenes, un varbūt mani senči tur nav tik labi, kā bijuši kāda manam draugam, kur vien bija tur, nezinu, visi dievbīgi, un tur onkuļi ir bijuši ļoti, ļoti dievbīgi cilvēki, baznīca gāja, bet Dievs pagodināja šo viņus to nožēlu un arī līdz tam, ka viņa iekļauta Jēzus ciltskoka, bet mani arī uzrunā šī līdzība, man liškiet, viņa kaut kāda veidā arī līdzīga Marija Magdalēnai, arī jaunā derība. Marija Magdalēna arī ir daudz skaidrojumi, vai viņa bija kāda tā slikta reputācija līdzīga kā Rahabai, bet mēs lasam, kā no Marijas Magdalēnas tika izdzīti 7 ļauni gari, un tad viņa arī kalpoja Jēzum un bija apustuli.
Jā, un interesanti, ko es arī atradu komentāros, un kas man šķita tāds, ko es nekad agrāk nebiju dzirdējis, ka Rahabu arī 1. Gadsimtu autori esot uzskatījuši par baznīcas priekštēlu. Kāpēc? Rahaba ir pagāniete. Un mēs zinām, ka Kristus dibinātajā baznīcā Dieva izvēlētajai jūdu tautai pievienojas cilvēki no visām pagānu tautām. Tāds ir tas Dieva plāns. Apkopot, sapulcināt savus bērnus no visām tautām, un līdzīgi Rahaba Jozuas grāmatā viņa pievienojas kā pagāniete šai Izraēļa tautai, un līdzīgi kā baznīca veido dažādas tautas, kas agrāk bija pagāniskas un grēcīgas, bet tagad caur savu līgavaini Kristu tiek svētdarītas.
Nedēļas doma.
Raidījuma pēdējās minūtēs mēs vēlamies atkal atgriezties pie stāsta par Jērikas ieņemšanu. Mēs atceramies, ka Jērikas ieņemšana notika nevis militāri, bet, ja tā var teikt, cīnoties ar garīgiem ieročiem. Šī 7 dienu liturģiskā akcija dodoties apkārt Jērikas mūriem.
Līdzīgi kā novēna, kāda, kad mēs lūdzamies vairākas dienas.
Un es domāju, ka tas mums šodien varētu atgādināt par nepieciešamību cīnīties arī par mūsu pašu zemi Latviju, lai tiek sagrauti jebkādi demoniskie, jebkādi garīgie mūri mūsu zemē, un šis ir atgādinājums par lūkšanas nepieciešamību par mūsu zemi. Kā tev šķiet vispār, vai mēs šeit Latvijas kristieši pietiekami uzņemamies atbildību par mūsu zemi garīgi?
Man šķiet, mēs varētu vairāk tomēr lūgties. Protams, mēs, man šķiet, lūdzamies privāti, un es ticu tam, ka katrs lūdzas privāti un arī dievkalpojamies, bet man šķiet pamaz tādu lūkšanu, kur mēs esam kāda vienprātība, kur mēs norezervējam kādu laiku, līdzīgi kā mēs lasam tajā vecajā derība, kad viņi visi kopā gāja, un viņiem ar derība šķirsti, tas derība šķirsts ir tās Dieva klātbūtnes, arī, nu, kā zīme. Zīme un, nu, tiešā arī nozīme, tā bija Dieva klātbūtne, bet mums Jēzus teica, kur divi vai trīs, tur es esmu, jā, kur divi un trīs sapulcējušies mana vārda, tur es esmu. Mēs varam iedomāties tiešām, ja mēs pulcējamies kopā uz aizlūkšanu par Latviju, ja mums tā zeme ir svarīga, un mēs gribam, lai šeit ir laba, garīga atmosfēra notiek pēc Dieva prāta, es domāju, ka tā ir svarīga lieta lūgties par Latviju, tā ir Dieva nodoms, un mēs redzam, ka Dievs bija ar Izraēļa tautu, jo viņa bija uzticīga viņam, kā viņam sanāca, viņš Dievs viņa aicināja būt uzticīgiem viņam, un tas ir labi arī globāli valsts līmeni arī lūgties un cīnīties.
Un mēs ļoti, ļoti ar pateicību domājam un atceramies pirms divām, ja nemaldos, nedēļām. Mēs piedalījāmies lūkšanu naktī kopā ar vairākām draudzēm Latvijā, kas lūdzās par Latviju, bet mums ir tāda doma, ka mēs varētu lūgties biežāk šādā organizētā veidā šeit Radio Marija ēterā. Un nākamā lūkšanu nakts par Latviju būs jau pēc nedēļas, vakars, 8. decembra vakars, līdz pat apmēram vieniem naktī, sestdien 9. decembrī, šī būs mērķtiecīga, intensīva lūkšana tieši nodomā par Latviju, jo bez jau minētās lūkšanu nakts es neredzu, ka mēs kaut kā organizēti nākt un lūktos, un sevišķi tas ir svarīgi ņemot vērā tos izaicinājumus, ko mūsu valsts piedzīvo, gan demogrāfija, par ko pirms dažām nedēļām ziņās rakstīja, ka ir vislielākā, viszemākā bedre, vismazākie dzimstības rādītāji. Gan ņemot vērā militāro situāciju pasaulē, var teikt mūsu kaimiņu valstī, Ukrainā, joprojām plosās karš un mēs dzīvojam pie šī agresora robežām. Un tas mans personīgais viedoklis, varbūt kāds var man nepiekrist, bet es domāju arī, ka caur Saeimas balsojumiem, piemēram par partnerību vai vakar par Stambulas konvenciju, mēs esam nostājušies tajā plūsmā, protams ar apmēram 10 gadu atpalikšanu, bet mēs esam tajā pašā straumē, kurā bija tās valstis, kurās jau ir legalizētas, piemēram, viendzimuma ģimenes un laulības. Un mēs Dieva priekšā par to nesam atbildību, bet mums kā kristiešiem ir jānāk un jāiestājas šajā Jērikas lūkšanā, un tādēļ piefiksē nākamo piekdienu, 8. decembri, pulksten 8. vakarā būs uzruna par kopīgas lūkšanas vajadzību, tad no 10. vakarā šeit būs slavēšana, arī pusnakts rožu kronis tiks veltīts par Latviju šeit, tiešraidē, tā ka lūksimies kopā par mūsu Latviju.
Un, protams, mēs varam cīnīties arī ar fiziskiem kaut kādam aktivitātam un kaut ko darīt kā cilvēki, bet pāri visam, protams, tā ir tā nu, garīga cīņa, un mēs nevaram panākt kaut kādas lietas, varbūt tik efektīvi cīnoties ar tām cilvēciskam iespējam. Es nerunāju par kaut kādu vardarbību vai kaut kā, bet nu, vienkārši rīkot kaut kādas akcijas vai kaut ko darīt, ja tas nav izlūgts, ja nav tas garīgais izlauziens, ja nav tā, kā jau tie cietošņi un mūri ir krituši, tāpēc aicinām uz tādu kopīgu lūkšanu.
Un kāds princips, ka atmoda nekad nenāk automātiski. Garīgā atmoda nāk tur, kur pēc tās ilgojas un kur pēc tās dedzīgi lūdz.
Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsaugsmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņš@gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!